Klepet z Mitko Klevišar. Lep dober večer, gospa Mitka.
Dober večer.
V nocojšnjem pogovoru bova govorili o tem, kako pomembno je za naše življenje, da znamo videti tudi druge, njihova veselja in njihove stiske, da se zavedamo, da bomo veliko lažje živeli, če se bomo zavedali, da smo vsi v istem čovnu, vsi skupaj na poti k odrešenju. Kaj bi še dodali tej misli?
Če znamo videti druge, potem vemo, da nismo sami središče sveta, ampak da smo vsi del celote in da je pomembno, kako mi vsi živimo. Ne samo jaz, kako bom jaz živel, ampak kako tudi tisti okrog mene. In šele, ko bomo vsi lahko živeli, bomo lahko veseli in zadovoljni. Dokler si pa ti sam tisti, ki samo sebe rešuješ, je pa potem malo hudo.
No, marsikdaj se počutimo, da smo mi tisti, ki jim je najbolj hudo in težko in zagotovo se v slehernikovem življenju zvrstijo težki dogodki. Ampak, ko se malo bolj natančno zazreš okrog sebe, se zagotovo zavemo, da je marsikomu še veliko težje. Že samo obisk bolnišnice lahko povsem spremeni našo percepcijo, kaj ne?
Seveda. No, zelo veliko ljudi je, ki ob vsaki razmeroma majhni državi živijo tako, kot da so največji reveži na svetu. In ob takih ljudeh je človek kar žalosten, ker takim ljudem dostkrat niti pomagati ne moreš. Ampak ko ste rekli, kako dobro je, da človek tudi zna videti druge in kam gre. Meni se zdi zelo koristno marsikoga to spravi, dostrezni, spravi na realna tla, ko gre recimo v dom za stare, ko gre v bolnico, ko koga iz sosedstva ali pa iz sorodstva pozna, ki je bolan. A ne, lahko so pa tudi ljudje obratni. Jaz se spomnim, da je bila ena gospa v domu in njena sestra in mož jo nista prišla niti enkrat obiskati, zato ker sta, čeprav sta bila ne dve zelo povezane med seboj, ker so rekli, v dom za stare pa že ne bomo hodili. Tako da imate vse vrste ljudi, a ne, ampak včasih so ljudje, ne da bi izbirali, naletijo potem na ljudi, ki so stari, bolni, ki težko, ali imajo kakšne druge težave in takrat začnejo tudi o tem razmišljati.
Tako, zdi se mi, da se ti malo razpre pogled, da izstopiš iz tega svojega egoizma, ko vidiš tudi stiske drugih, ki jih sicer v resnici težko zaznaš, marsikdo raje skriva svojo bolečino, svojo stisko in potem niti ne vemo, da je komu zares hudo.
Najprej potreben pogum, da o tem tudi spregovorimo. Veliko ljudi je, ki o tem ne bojo nikoli spregovorili, čeprav je zelo težko in čeprav je tudi bi bilo dostkrat zadnje vlajšanje, da bi spregovorili o tem. Ampak no, ne spregovorijo in jih tudi ne moreš prisiliti. In če kdor zna spregovoriti sam, bo tudi veliko bolj pozoren na to, ko bo poslušal druge. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da znamo poslušati druge. Pa da znamo slišati. Slišati ne samo besedo kot besedo, ampak slišati tudi, kako je ta beseda izročena, kaj je zadaj za to besedo. Recimo beseda lahko, beseda poguma, beseda veselja, lahko se pa za to besedo skriva strah. In da ti začutiš, ne, tega človeka je strah. Ta človek se boji, kaj bo. Ta človek skrbeh, kako bo. In lahko isto stvar poveš tako ali pa tako. In poslušati, res poslušati pomeni, da znaš slišati ne samo besedo kot besedo, ampak še vse, kaj je okrog te besede. To pomeni, to ima Perama, en avtor nemški zelo dober izraz, poslušati z vsemi svojimi čuti.
Pa se vam zdi, gospa Metka, da se sposobnostjo empatije že rodimo? Nam jo privzgojijo ali moramo kar sami poskrbeti za to v odrasli dobi, za to, da se urimo v empatičnosti?
Torej, to bi jaz tako odgovorila. Delno se gotovo že rodimo, ker vsak človek po svoje naj bi vsaj malo tega zmogel. Samo potem je pa stvar vzgoje, ki pa lahko ali pa tistega okolja, v katerem odrašča, v to okolje pa lahko naredi več stvari. Lahko še tisto malo, s čemer se rodiš, izklopi, pa sploh nisi sposoben poslušati, lahko te pa naredi veliko bolj občutljivega za vse tisto, kar slišaš. In jaz mislim, da je to zelo pomembno, da je tukaj tudi zelo pomembno, v kakšnem okolju odraščaš. Če ti odraščaš v okolju, kjer te k temu spodbujajo, kjer so že tvoji starši na ta način živeli, ali pa tudi ni nujno, lahko tudi sam potem to predobiš. Koliko je takih ljudi, ki so živeli v čist nemogočih okoljih kot otroc, pa so se potem sami do tega prikopali. So sami izkusili marsikaj in so imeli tudi take prijatelje, kakorkoli, in potem to čist drugače doživljajo. Tako da jaz mislim, da je oboje možno. Lahko ti pa ten okolje, če čist takšno, pa to čist zamorija, ne. Ampak mislim, da je zelo pomembno, v kakšnem okolju rastemo.
No, ampak vseeno pa je potem še ta lastna samodejavnost.
To pa vedno. Brez te lastne dejavnosti pa nič. Torej, veste, tukaj spet vidimo, da je v bistvu vsak sam prič svoje sreče kovačitak, ampak vsak sam tudi odgovoren za to, kaj dela, kako se odziva na stvari in tukaj lahko, tukaj neverjetno velik človek lahko sam naredi. In zato imate tudi ljudi, ki so prišli iz čist nemogočega okolja, kjer ni nobenih spodbujal, ne vem kaj, ampak so se razvili v čudovite ljudi, zato ker so sami bili sposobni o tem razmišljati, o tem na to reagirati in tako naprej. In jaz take ljudi vedno zelo občudujem.
Včasih kar pozabimo, kaj to pomeni videti druge. Gre tudi že za povsem majhne stvari, naprimer, da se ne urivamo v vrsti pred blagajno, da ne vstopamo v dvigalo še preden drugi izstopajo. Kje še vse bi lahko se urili tudi pri takih malenkostih?
Ja, tukaj bi se dal pri vsem tem, pa še pri marsičem, recimo, pa nekomu odstopiti, tako gre skozi vrata ali pa nekoga spustiti naprej. Je pa tako, da veste, jaz se naprašujem, a ne tukaj pri ljudeh doživljate marsikaj. Od tega, da bojo tolkali po dvigalu, če ga hiter ni, pa da se bojo potem zrinali naprej, do tega, da bojo lepo spustili nekoga naprej. Ampak tudi to je vaja odprej. In jaz se vedno znova sprašujem, a so ti ljudje bili že od nekdaj taki, a so šele zdaj, ko so stari taki. In jaz mislim, da je to res, da se v starosti samo potencira to, kar si prej bil. In če si bil prej pripravljen z ljudmi biti dober pa ustrežljiv, boš kot star tudi tak, če pa ne, potem pa samo še slabše.
No, včasih tudi zavidamo drugim, zdi se nam, da marsikomu življenje prizanaša svojo ostrino, ampak ob tem pozabljamo, da zagotovo ne poznamo cele slike. Vsak ima svojo pot, kaj ne?
Vsak ima prav gotovo svojo pot in to je zelo velikrat, da mi vidimo nekoga samo, kako je krasen. Vse mu gre dobro, mi pa v bogi riveži tega nimamo. Ampak če bi poznali celo sliko, bi bila verjetna stvar drugačna. In potem nazadnje lahko ugotovimo, da lahko tega človeka, ki je drugače videl, samo občudujemo, da kljub temu, da ima težko, lahko tako na videz dobro živi. In saj jaz velikrat občudujem ljudi, kako to znajo.
Pri vsem tem nam je lažje, če imamo kakšen zgled, vzor, po katerem bi se lahko zgledovali. Ni jih tako malo, kot se morda zdi. Katere zglede bi vi izpostavili, gospa Metka?
No, teh zgledov je lahko veliko v vsakdanjem življenju, kjer srečamo razne ljudi. Od teh velikih podob, ne pa prav gotovo, no zdaj pred kratkim je mati Terezija, je imela Gotja, ampak potem je tukaj v blizu Celje bil en duhovnik, ki je bil v mariborskem zaporu med vojno in je on, so njega ustrelili na mesto enega drugega, to je slovenski Maksimilijan Kolbe. In to je tisto, a ne, to je za moje pojme veliko dejanje, da greš ti v smrt zaradi nekoga drugega, ampak tudi to je možno. Da se, in tako se mi zdi, da je fajn, da vemo tudi, da so takšni ljudje, da so pripravljeni se tudi za druge žrtvovati, da ne mislijo samo na se in da smo lahko samo hvaležni, da so med nami.
In kakšne so vaše izkušnje, ko živite v domu starejših, se veliko srečujete s starimi ljudmi? Je empatija nekaj, kar prinese starost s seboj?
Jaz mislim, da je to zelo različno. Da imate ljudi, ki so zelo tankočutni v tem in ki znajo, ki še veliko več kot v mladosti, znajo začutiti tudi stiske drugih ljudi, imate pa spet druge, ki pa tega sploh ne začutijo. Jaz mislim, da smo tukaj spet pri tem, da je to stvar mladosti, že od mladosti naprej stvar, kako je človek živel in je pač, ja, človek bi bil vesel, če bi vsi imeli dovolj empatije, ampak tudi mi jo nimamo vedno, ne? Tako da ne moreš nekomu učitati, če je nima.
In morda bi začeli prav na tej strani. Ne? Običajno se bolj zaziramo vase in v lastne stiske in težave in hlepimo po neki pozornosti in prijaznosti, pa bi morda bilo bolj smiselno, če bi začeli na tej drugi strani, da bi mi sami skušali biti bolj pozorni, bolj ustrežljivi, bolj prijazni do drugih.
No, jaz mislim, da je to bistveno, ker mi navadno samo čakamo, kako bojo drugi do nas. Ampak to je v bistvu zelo narobe, ker če samo mi čakamo, potem smo navadno vedno nezadovoljni. Če pa mi smo tisti, ki prvi korak naredimo, bomo pa naenkrat videli, da tudi drugi to delajo. Ker zelo nevarno je, da ti sploh ne vidiš, da se drugi tudi trudi. In v bistvu se pa lahko trudi, pa ne vidiš tega. Tako da jaz mislim, da je to zelo pameten, da se mi zavedamo, da najprej moramo začeti pri sebi. Ja, in da se to tiče čisto vsakega od nas. Ne glede na to, je star ali je mlad, ne glede na to, v kakšne položaju je, ne glede na izobrazbo ali karkoli, da je to nekaj, kar se nas vseh tiče.
In vse to z namenom, da nam bo v resnici življenje lažje in lepše, ker je pač življenje bolj prijetno, če smo v družbi sopotnikov, kot če sami stopamo skozi stiske in tudi skozi veselja.
No, življenje nam je, bo tako prav gotovo boljše, je pa tako, pogledajte, nihče od nas ni otok sam zase. Mi vsi, a ne, to ima John Donne, zelo lepo smo del celine in v bistvu mi lahko samo polno živimo kot ljudje skupnosti. Različne skupnosti, a ne, eni so pač v družinah, eni drugod, kakorkoli vsak človek je, ima neko okolje. In v bistvu, pa tudi ne samo to, ne, konc koncev ti ne more biti vsen, kako gre v družbi, ne more biti vsen, kako gre v kolektivu, kjer delaš, kako gre v šoli, če si v šoli. A ne, mi vsi smo del celote in če tako gledate, smo tudi vsi nekako v istem čovnu. Mi vsi se v istem čovnu z različnimi nalogami, eni imajo takšne, drugi drugačne naloge in čim bolj bomo mi skrbeli drug za drugega, toliko bo tudi življenje naše lepše. Se mogoče se tega premalo zavedamo, pa vsak samo zase gleda, ampak v bistvu je pa vse naša sreča tudi od tega odvisna. Poglejte, koliko je človek vesel, če te nekdo prijazno pozdrav, če te nekdo prijazno pogleda, če ti kakšno prijetno pripombo da. To je čisto drugače, kot pa če gre nekdo mimo tebe brez besede.
In tako lahko spodbudiva naše poslušalce k čisto konkretnim dejanjem, da se odpravijo do soseda, ki ga že nekaj časa niso videli in ga pozdravijo, da pokličejo morda kakšnega prijatelja, ki iz mladosti ali pa iz časov, ko so bili recimo še v službi, kakšnega bivšega sodelavca, poklepetajo, spet navežejo stik, se pozanimajo, kako drugi živi in si tako obogatijo svoje življenje in tudi življenje drugih.
No, jaz mislim, da je to zelo pomembno. Je pa tako, se ni treba iskati kakšnih posebnih izzivov. Jaz mislim, da je že dovolj to naše vsakdanje življenje, ki ti na vsakem koraku daje možnost za to. Poglejte, ne, najprej v sami družini. Jaz mislim, da je zelo pomemben, kako smo tudi v družini. To se zdaj zgodi, da smo potem bolj prijazni do nekoga izven družine, ampak je tudi važen, kako boš mož, žena, mož ali pa otroke, kako se bojo med sabo pa tako. Potem kako sosedja, ne, kako srečaš soseda, ali ga boš prijazno pozdravil, pa kakšno besedo rekel, ali boš šel kratko mimo. Potem greš v trgovino, tam srečaš spet ljudi. Seveda je tudi pomemben, da koga tudi pokličemo. Pričemer je pa nekaj, veste, zdaj sem se spomnila na to. Ena gospa je šla v bolnico, v bistvu ti rekla za to, da delam dobra dela. Ne? Jaz mislim, da ni treba delati tega za to, da boš dobra dela delal, poklicati to, da boš odklukal to, ko sem jih poklical, pa dobra dela delal, ampak da to izčisti iz tega človeškega, človeške naklonjenosti drug drugmu in če karkoli tega delaš, da tudi ti sam, da je tudi tebi veselje. Če nekdo nekoga prijazno pozdravi, bo tudi sam vesel. Če nekoga pokličeš z veseljem, potem boš tudi ti sam vesel. Ni tako dobro, ko jaz sem pa nekaj dobrega naredil, zdaj pa bo, bog nadaj. A ne, ker v bistvu taka dobra dela to vprašanje, če so kaj vredna.
Torej, naj bo iz srca.
Naj bo iz srca, a ne, in meni se zdi, najbolj, torej najbolj občudujem ljudi, ki vse, kar delajo, delajo z velikim veseljem. In tisto, kar dela, dela z velikim veseljem. In če to, a ne, dela še to krasno.
Tako. Mogoče v nocošnjo temo spada tudi to, da vidimo sposobnosti drugih, da tudi poprosimo za pomoč nekoga, ki je bolj izkušen, tudi na tak način se tkejo vezi in lažje vidimo drug drugega. Seveda pa je prav tudi, da se potem zahvalimo za pomoč in je ne jemljamo kot samoumevne. Marsikomu je težko prositi za pomoč, kaj ne?
No, pa vendar je to nekaj, kar je prav, da znamo. Gotov, mislim, da mnogo ljudi je lažje v vlogi nekoga, ki daje, kot v vlogi tistega, ki prosi. Ker takrat, ko daješ, si močan. Takrat, ko pa prosiš, si pa bolj šibek. Ampak mi vsi smo včasih močni, včasih pa šibki. In bi bilo zelo hudo, če ne bi znali prositi za pomoč. In je prav, da znamo prositi tudi za pomoč. In je prav, da tudi prosimo. In jaz sem zanč z eno gospo govorila, ki je rekla, mi je zatarevala, prosila pa že ne bom. A ne? Ja, meni je žal, a ne, v bistvu, kolikrat v življenju moramo prositi. In je tudi prav, da smo v vlogi tistega, ki prosi. Ne vem, zakaj je to tako hudo. A ne, to je tudi pred Bogom gledano. Glede, mi vsi smo pred Bogom berači. Mi vsi smo pred Bogom tisti, ki prosimo. A ne? In če nečesa tukaj ni, boš pač nekoga prosil. In ti bo pomagal in potem bo sta oba vesela. Zato sem, ampak takih ljudi ni tako malo, ki rečejo, prosil pa že ne bom. Ja, je tudi mogoče to nekaj, česar se moramo naučiti. Obojga se treba učiti. Učiti se moraš tega, da daješ in učiti se moraš tega, da prosiš. In je oboje zelo pomembno.
Nocoj sva govorili o tem, kako pomembno je, da v življenju vidimo tudi druge, torej da nismo zazrti zgolj vase, pa bi vas prosila, gospa Metka, še za eno zaključno misel, za piko na i nocojšnjemu pogovoru.
No, jaz mislim, da je zelo pomembno ja tudi to, kako ne vidimo druge. Pri tem bi mogoče rekla še eno misel. Danes sem to poslušala, kako pomembno je, da v tistem, ki je poleg tebe, vidiš ne samo tistega, kar dela, zdaj, kar je zdaj, ampak tudi tistega, kar lahko postane. To se pravi, da se zaviraš, kaj vse ta človek še v sebi skriva. In se mi zdi, če bi se tako srečevali, bi bilo to veliko lepše, ne? Vse to verjeten, to že pri otrokih se začenja, ko starši v svojem otroku ne vidijo samo tega nebogajenega šolarja, ampak mogoče tudi tistega, ko bo iz tega otroka nastal in bo pozdaje. No, ampak tako gledano, je pa zelo pomembno je, da znamo drug drugemu dajati, da znamo tudi drugega prositi. Predvsem pa je pomemben, da znamo v vsakem trenutku videti drugega človeka. Da nikoli ne gremo mimo, ne da bi videli in da bi se samo zase zanimali, ampak da je drugi za nas prav tako pomemben, kot smo sami.
Tako, prav lepa hvala za vse vaše misli, za nocošnji klepet. In vse dobro, gospa Metka, še naprej se veselim najnega naslednjega klepeta.
Se tudi jaz veselim, ja, nasvidenje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Naše oktobrsko druženje bi, dragi poslušalci, drage poslušalke, rada zaključila z dvema mislima. Najprej z besedami slovenskega Maksimiljana Kolbeja, duhovnika Izidorja Završnika, ki ga je omenjala Metka Klevišar in je dal svoje življenje za sojetnika, ter rekel: Kako naj ljudje v teh časih verjamejo, da jih Bog ni zapustil, če bi jih jaz zapustil? Kakšen je pastir, ki zapusti svoje ovce, ko jih napadajo grabežljivi volkovi? Čisto za konec pa še verzi angleškega pesnika Johna Donna, Komu zvonim, ki govori o tem, kako zelo smo vsi povezani. Takole je zapisal. Noben človek ni otok, popolnoma sam zase. Vsak človek je kos celine, del kopnega. Če morje odplavi grudo zemlje, se Evropa zmanjša, kot bi se zmanjšal vrtič, kot bi se posestvo tvojih prijateljev ali pa tvoje lastno. Smrt slehernega človeka vzame del mene, ker pripadam človeški vrsti. In zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat, komu zvoni. Zvoni tebi. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, hvala za vašo pozornost nocojšnjemu klepetu z Metko Klevišar. Za nocoj se od vas poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Klepet z Metko Klevišar.